viņš ir vienpatis. Nu, darbojās viens, laupīšanas pastrādājas viens, piedraudot ar vardarbību, bet līdz šim to nekad nav pielietojis. Iepriekš draudiem viņš izmantojis nāzi, nevis ieroci, arī tas, ka vakar bēgšanas laikā beglis neizmanto ieroci, var liecināt, ka arī šoreiz psiholoģiski viņš varētu nepārkāpt robežu, nekļūt vardarbīgs. Visticamāk, viņš no ieroča jau ir atbrīvojies, un valsts policija turpina ar Alfa Tokaho intensīvu meklēšanu, bet no aktīvās publiski redzamās fāzes meklēšanas operācija tiek turpināta operatīvām metodēm.